Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria e Hagës kryen operacione gjatë hetimeve për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Raportohet për arrestimin e 3 personave. Sulmi i 29 nëntorit në Ibër Lepenc ngreh pyetje mbi burimin e armatimit në Kosovë. Akuza për shovinizëm mes politikanëve shqiptar dhe pro-serb në Maltëzi. Ndalen dy motor të Evropës, Franca i bashkohet Gjermanisë në kaosin politik. Falja prezidenciale dhe roli i Hunter Bidenit në bursima shkaktojnë debate të ashpra politike dhe reagime ndërkombëtare. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar se po kryen operacione në vazhdimsi në Kosovë në një proces hetimor që po përqendrohet në vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Siç është njoftuar, operacionet e prokurorisë janë autorizuar nga ana gjyqësore prej dhomave të specializuara të Kosovës dhe janë mbështetur nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Faton Klinaku nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka thënë se janë arrestuar 3 persona: i shefi AKI-s Bashkim Smakaj, i shkretari i komunës së Malisheves Isni Kilaj dhe Fadil Fazliu, vëllau i dëshmorëve Fari e Bari Fazliu. Ndërkohë Isni Kilaj ishte arrestuar për herë të parë në nëntor të vitit 2023 në ndryshimet për veprat penale që kanë të bëjnë me pengimin e drejtësisë dhe u lirua më kusht në maj të këtij viti, pasi pagoi një dorëzani prej 30.000 eurosh. Ministrat nga Republika Srpska nuk do të marrin pjesë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bosnjës e Hercegovinës për shkak të vizitës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Sarajevë, njoftoi zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave Staša Košarac, raporton agjencia Srna. Ai tha se vendimi është marrë pas konsultimeve në kabinetin e tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të mbërrijë në Sarajevë sot në mbrëmje, konfirmoi një ditë më parë për Radio Evropa e Lirë Adil Kulenović, kryetari i organizatës joqeveritare Shoqata e Intelektualëve të Pavarur Krug 99. Ai tha se Kurti vjen për të marrë pjesë në një sesion të organizuar nga kjo Shoqat, një ditë më vonë në Sarajevë, ku do të mbajë një fjalë hyrëse. Vizita e Kurtit në Sarajevë u konfirmua të njëjtën nga qeveria e Kosovës, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se Kurti do të qëndrojë për një vizitë të shkurtër në Sarajevë, ku do të ketë takime me përfaqësues të institucioneve dhe përfaqësues politik, si dhe do të marrë pjesë në një organizim të organizatës jo qeveritare Asociacioni i Intelektualëve të Pavarur Krug 99. Ky udhëtim i kryeministrit në Bosnjë dhe Hercegovinë ishte paraqitur të ndodhte në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, që planifikohej të mbahej me datë 4 dhe 5 dhjetor në Neum. Për shkak të disa problemeve të cilat tashmë i ka bërë të njohura organizatori, ky samit është anuluar, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Kryetari i entitetit serb të Bosnjës e Hercegovinës, Republika Srpska, Milorad Dodik, deklaroi se ardhja e Kurtit në Sarajevë do ta komplikojë situatën në Bosnjë e Hercegovinë. Bosnja e Hercegovina nuk e ka njohur Kosovën. Ne nuk do të lejojmë që shqiptarët nga ai rajon të hyjnë me letër njoftim, tha Dodik sipas raportimit të Srna. Në tetor, Kurti kishte deklaruar gjatë një samiti të procesit të Berlinit se Kosova do të lejojë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës të hyjnë në Kosovë me letër njoftim, duke nisur nga 1 janari i vitit 2025. Marrveshja për heqjen e regjimit të vizave mes Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës, që do të mundsojë që qytetarët e këtyre vendeve të udhtojnë pa viza, ende nuk është ratifikuar në parlamentin e Bosnjës. Ajo po bllokohet nga përfaqësuesit e entitetit të Republikës Srpska, të udhëhequr nga lidhja e socialdemokratëve të pavarur e Milorad Dodikut. Sulmi i 29 nëntorit me mjet të shpërthyese në kanalin e Ibër Lepencit ka marrë gjithë vëmendjen këto ditë në Kosovë dhe ka aktualizuar edhe një herë pyetjen që aq shpesh bëhet: prej nga po futet armatimi në Kosovë? Kolegja Krenare Cubolli sjell më shumë hollësi mbi këtë temë.
Është sekret publik që veriu i Kosovës ka pasur shumë armatim. Ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori policisë e Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur dy herë armatim dhe uniforma ushtarake në veri të Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Ibër Lepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojnë e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozivi prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se lënda e përdorur në sulmin në kanal është e pamundur gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbinë për futje të armatimit në Kosovë, si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Ibër-Lepenzit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi mohon gjithçka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndim për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq, shefi i policisë ka thënë se dhjetra rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia zyrtarëve policor për të qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 km. Mbi 60% e saj përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it atbot, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak, dhe nëse lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qarët e sigurisë, sidomos po e përsëris, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, duhet jetë shumë e vizident, dhe po ashtu inteligjenca që është në kadrët të policisë Kosovës, po vetëria po inteligjencë, tjenë me aktiv, tjenë me shumë teren, dhe të në mënyrë proaktive të veprojmë.
Qaraj thot për relin se ka informacione që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kuvitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohemi edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as nacionalitet, as
Edhe Fatmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armë nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra nishtimi i vigjilencës dhe i patrullimeve të shpeshta të policisë kovitare bashkë me miqtë ndërkombëtar me pjesëtarë të Ulixit dhe KFOR-it do të ndikonte në zvoglim, nëse jo në paralim të 100% spakun e reduktim të mjaftueshëm të zvoglim të mosisë së hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granatahedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digjitale Radios Evropa e Lirë ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrika serve për Vipartizan dhe Milan Blagojevic. Policia e Kosovës nuk ka ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prisht, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që udhëheq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund të veprojë ashtu, pasi gjithçka duhet të kryhet në përputhje me ligjin dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njësit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Zëvendës kryeministri shqiptari Mali të Zi dhe kryeparlamentari pro-serbi këtij vendi janë përfshirë në akuza për shovinizëm kundër njëri tjetrit. Tensionet mes tyre kanë nisur qysh në tetor kur Nik Qeloshaj ka thënë se Andrija Mandić po përpiqet të ngadalësojë rrugtimin e Mali të Zi drejt BE-s, ndërsa të fundit kanë të bëjnë me arrestimin e disa shtetasve malazes në Kosovë. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Andrija Mandić dhe zëvendës kryeministri Nik Gjeloshaj shkëmbyen akuzat të ashpra në baza kombëtare. Konflikti mes tyre zgjat për më shumë se një muaj. Sëvoni Mandić që përshkroi Gjeloshajn si shovinist ndaj sërbëve. Partia Gjeloshajt e quajti Mandićin shqiptarofob që nxit shovinizëm në Mal të Zi. Mandić është një nga udhëheqësit e Frontit Demokratik Pro-Rus dhe Pro-Serb, ndërsa Gjeloshaj i Alternativës Shqiptare. Para 5 muajsh ata u bën partner të koalicionit pasi partitë e Frontit Demokratik me mbështetjen e deputetëve dhe e partisë së Gjeloshajt hynë në qeverinë e kryeministrit Milojko Spajić. Partia udhëheqësi së cilës është Mandić nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Mbron heqjen e sankcioneve kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, kundërshton antarësinë e Malit të Zi në NATO, mohon gjenocidin në Srebrenicë e të tjera. Arsyeja fundit e ashpërsimit të marrëdhënieve mes Gjeloshajt dhe Mandićit ishte arrestimi i disa shtetasve malazez në Kosovë, dy prej të cilëve ishin pjesëtar të ushtrisë së Malit të Zi. Ata u arrestuan për shkak të targave me mbishkrimin Kosova është Serbi në veturën me të cilën udhëtuan në manastirin e Deçanit në Kosovë më 24 nëntor. Mandić e vlerësoi këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si jo korrekt dhe bëri thirrje për lirimin e të arrestuarve. Imagjinoni që në Mal të Zi, në Ulqin apo në Tuz, ta bëjmë atë që po bën administrata Prishtinës me ata që përdorin simbolikën e Shqipërisë së Madhe dhe bëjnë Shqiponjën, tha Mandić. Pas kësaj, Alternativa Shqiptare e Gjeloshajt e akuzoi Mandićin për nxitje të shovinizmit në Mal të Zi dhe u bëri thirrje institucioneve kompetente që të reagojnë. Nga kjo parti thanë gjithashtu se shqiptarët do të detyrohen të vetë organizohen nëse situata nuk qetësohet. Në përgjigje të kësaj deklarate, partia e Mandićit i bëri thirrje prokurorisë së lartë të shtetit që të reagojë në mënyrë që, siç tha, Gjeloshaj të shpjegoj se çfarë do të thotë vetë organizim. Marash Dukaj, ministër nga partia e Gjeloshajt, u përgjigj duke thënë se shqiptarët në Mal të Zi nuk thonë se kjo është Shqipëri. Nëse dikush do të përpiqej ta bënte këtë, ne nuk do ta përkrahnim. Pjesëtarët e ushtrisë së Malit të Zi shkuan në shtetin e Kosovës, të cilin Mali i Zi e ka njohur zyrtarisht para një dekade e gjysmë, me mbishkrimin se Kosova është diçka tjetër, e jo ajo që është me të drejtën ndërkombëtare dhe me kushtetutën tonë, tha Dukaj. Aktivisti qytetar në Mal të Zi Dušan Pajović beson se këto konflikte janë të pritshme. Të thuash se Mandić është shqiptarofob, është në një farë mënyre minimizimi problemit. Jam i sigurt se ati i pëlqen ai emërtim, sepse të jesh shqiptarofob në botën e ti, është një lloj lavdrimi, thot Pajović. Ai shton se urrejtja Mandićit ndaj shqiptarëve është pjesë e një ideologjie më të gjerë, që përfshin shovinizmin ndaj të gjitha atyre që nuk janë pjesë e siç e quan ai botës sërbe. Ne nuk mund të presim që gjelatët dhe viktimat të bashkunojnë pa probleme, thot Pajović. Megjithatë, ai beson se dëshira për pushtet si motiv kryesor do të mbizotrojë dhe se ky konflikt nuk do ta kërcënojë koalicionin qeverisës. Partnerët e koalicionit të Mandićit nuk reaguan. Pavarësisht thirrjeve të hapura për të reaguar në lidhje me këtë rast, as presidenti Malit të Zi Jakov Milatović dhe as kryeministri Milojko Spajić nuk e bën një gjë të tillë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kryeministri i Francës Michel Barnier u takua të enjtën me presidentin e vendit Emmanuel Macron për të paraqitur dorëheqjen e tij, pasi nuk mori votbësimin në parlament. Presidenti po kërkon me urgjencë mënyra për të ndalur kaosin politik dhe financiar në rritje. Çfarë do të thotë kur ndalen dy motorë të Evropës, siç janë Franca dhe Gjermania? Dëgjoni analizën e gazetarit të Radios Evropa e Lirë në Prag, Ricard Jozviak. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Ekrem Idrizi.
Ishte qartë që kjo do të ndodhte herët avon. Michel Barnier u bë kryeministri me jetë shkurtër në historinë e Francës, duke mos qëndruar as 100 ditë në detyrë, pasi parlamenti arrëzoi me 4 vjetor, një shfaqje që nuk ishte parë që nga viti 1962. E gjithë kjo ndodhi si pasojë e zgjedhjeve të parakoshme trunditëse këtë verë, në të cilat e djathta ekstreme dhe një koalicion partisht e majta fituan vende, duke e detyruar presidentin e dobësuar politikisht, Emmanuel Macron, dhe forcat e tij centriste të formojnë një qeveri minoritare të paqëndrueshme, që mund të qeveriste vetëm me pëlqimin e populistës Marine Le Pen. Tani do të ketë një qeveri të re që ndoshta nuk do të mbjetoj për shumë gjatë, pasi parametrat janë saktësisht të njëjtë, një marrëveshje me të majtën ekstreme ose të djathën ekstreme, derisa të mund të thirrën zgjedhje të reja kushtetuese në verën e vitit 2025. Ka të ngjarë që Macroni ta nominoi ministrin njohur të forcave të armatosura, Sebastian Lecornu, nga partia e tij Rilindja për të tentuar formimin e një qeverie të re që mund të navigojë përmes asamblesë kombëtare të paqëndrueshme dhe të marrë mjaftueshëm vota për të bërë ndonjë punë. Por parashikimet më të mençura janë se ai do të dështojë plotësisht ose do të tekalojë rekordin e padëshirueshëm të Barnit për mandatin më të shkurtër si kryeministër. Do të ketë thirrje që Macroni të jap dorëheqje si president para përfundimit të mandatit të tij me 2027, por ai ka të ngjarë të vazhdoi. Kjo do të thotë se ai do të vazhdojë të drejtojë politikën e jashtme, siç bëjnë zakonisht presidentët francezë, por do të kufizohet nga kaosin e Paris, që do ta shterë energjinë dhe vëmendjen e tij. Gjithashtu, ai do të jetë i kufizuar financiarisht, pasi qeveria u rrëzua për shkak të pamundësisë për të rënë dakord mbi një buxhet me masat e shumta shtrënguese. Aktualisht deficiti është 6.1% e bruto produktit vendor, duke tërhequr kritika dhe potencialisht gjoba financiare nga Brukseli dhe duke shkaktuar frikë në tregjet franceze nga një krizë e re në eurozonë. Dhe kjo ndodh në momentin absolutisht më të keq për BE-n, pasi fuqia tjetër e madhe e bllokut, Gjermania, është një patë e qalë që për zgjedhjet federale të reja në fund të shkurtit, me bisedimet e mundshme të zgjatura për formimin e një koalicioni. A do të ketë ende gatishmëri të mjaftueshme për të mbështetur Ukrainën politikisht, ushtarakisht dhe më e rëndësishmja financiarisht? Ka të ngjarë të ketë fundet e mjaftueshme për Kievin vitin e ardhshëm, por më pas çfarë? E themi thjesht. Dy motorët e Evropës që ndohen në mes të kërkesave në rritje nga administrata e ardhshme SBA-s për rritjen e shpenzimeve evropiane për mbrojtjen, si dhe sinjale për tarifat e reja tregtare transatlantike, është një skenar që dikush në Kremlin mund të dëshiroj të shfrytëzoj për të ushqyer luftrat e tij për pushtet në vitin 2025.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka marrë një vendim që po kritikohet duke falur djalin e tij Hunter Biden pak ditë para shpalljes së dënimit për akuza lidhur me armët dhe taksat. Ky veprim ka ngritur polemika të shumta, veçanërisht për periudhën që përfshin aktivitetin e tij në kompaninë ukrainase Bursima Holdings, e cila është kthyer në një pikë të nxehtë në politikën amerikane. Falja presidenciale ka sjellë në vëmendje tensionet mes demokratëve dhe republikanëve për çështjet e korrupsionit dhe ndikimin politik. Dëgjojmë detajet në raportin e
Presidenti Amerikan Joe Biden fali djalin e tij Hunter Biden disa ditë para se të shqiptohej dënimi për posedim të armës së zjarrit dhe akuzat e lidhura me taksat. Falja presidenciale ndodhi pavarësisht se Biden kishte deklaruar disa herë se nuk do ta falte të birin. Falja gjithëpërfshirëse që u bë publike më 1 dhjetor shfaqson Hunter Biden 54 vjeç nga çdo krim, që ai mund të ketë kryer në periudhën 1 janar 2014 deri më 1 dhjetor 2024. Kjo periudhë përfshin rolin kontravers të Hunter Biden si antar i bordit të kompanisë ukrainase të gazit natyror, Bursima Holdings, një rol që gjendet në thelb të kritikave të republikanëve ndaj Joe Bidenit dhe ishin në qendër të dy proceseve për shkarkimin e Donald Trumpit, ish president, që do të kthehet në shtëpinë e bardhë në janar. Hunter Biden ju bashkua bordit të Bursimas në majtë e viti 2014, më pak se 3 muaj pasi presidenti Ukrainas Viktor Yanukovych u rrëzua nga pushteti dhe u largua për në Rusi. Partneri i biznesit i Hunter Bidenit, Devon Archer, i ishte bashkuar bordit një muaj më herët, kur mbretëria bashkuar ngrev llogarinë bankare të Bursimas, ku kompania mbante $23 milion pas dyshimeve për pastrim parash. Atë botë Joe Biden ishte nën president dhe njeriu i presidentit Barack Obama për Ukrainën, shtet që po përballej me forcat ruse dhe forcat e mbështetura nga Rusia në luftën e nxitur nga Moska në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit. Lufta atje nisi pas largimit të Janukovicit nga shteti. Rusia po ashtu kishte marrë kontrollin e gadishullit Ukrainas të Krimes. Pronari i Bursimas Milo Kazlochevski, ish ministri i ekologjisë dhe burimeve natyrore, ishte në hetim për korrupsion dhe akuzohej se kishte përdorur postin e tij për të përfituar fushat e gazit. Hunter Biden nuk kishte përvojë në industrinë e energjisë dhe kjo nxiti spekulime se ai ishte punësuar për të ofruar mbulim politik për Bursiman dhe pronarin e kompanisë. Shtetet e Bashkuara dhe Aliatet ishin në proces të sanksionimit të zyrtarëve të qeverisë Janukovicit, të cilët besohej se kishin pasuruar veten. Hunter Biden ishte paguar deri në $50,000 në muaj, një pagë e lartë krahasuar me standardet e pagesave në SBA, antarët e bordit të kompanive Apple dhe Meta, dy kompanit më të mëdha në botë, atë bot paguashin mesatarisht $30,000 në muaj. Biden ka thënë se kur nuk ka biseduar me djalin e tij lidhur me punën në kompaninë bursima. Me 2016, Biden kërcënoi se do të ndalë tendimin për Ukrainën nëse qeveria nuk do të shkarkonte prokurorin e përgjithshëm të Ukrainës, i cili gjithsesi besoi se po pengon të hetimet për korrupsion. Para zgjedhjeve të vitit 2020, republikanët e zilsuan atë kërcënim si përpjekje të Bidenit për të penguar një hetim për bursiman, por republikanët nuk ofruan asnjë provë për këtë pretendim. Hunter Biden ka shërbyer në bordin e bursimas deri në prill të vitit 2019, kur babai i tij njoftoi se do të sfidonte në zgjedhjet e vitit 2020 presidentin atërshëm amerikan Donald Trump. Trump më pas nisi të shënistronte punën e Hunter Bidenit në Ukrainë, dhe kjo çështje lëkundi raportet SBA Ukrainë, pikrisht në kohën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky mori detyrën pas fitores në zgjedhjet e prillit të vitit 2019. Është e paqartë nëse administrata e re e Trumpit do të hetojë bursiman. Vitin e kaluar Trump tha se ai do të emërojë një këshilltar të posaçëm për të hetuar familjen Biden, edhe pse nuk dha detaje lidhur me akuzat e mundshme të të hetoshin. Falja prezidenciale nuk e ndalon administratën Trump që të iniciojë hetim, por Hunter Biden mund t'i kërkojë gjykatës që të hedhë poshtë ndonjë akuzë të mundshme, duke u thirrur në faljen e gjerë që përfitoi, thanë ekspertët.
Vazhdojmë edicionin me një lajm tjetër nga bota. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për një hetim të plot ndaj lëvizjeve të Moskës për të ndikuar në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Rumani, pasi dokumentet e publikuara të mërkurën zbuluan se ky vend ishte shënjestër e një veprimi agresor hibrid nga Rusia, që qoi drejt fitores befasuese të kandidatit pro-rus muajin e kaluar. Këshilli i lartë i mbrojtjes kombëtare i Rumanisë i publikoi dokumentet e klasifikuara duke thënë se ato tregojnë se antarja e NATO-s dhe BE-s ishte në shënjestër të veprimeve të ndryshme të bashkërenduara para rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale të 24 nëntorit, të cilën e fitoi Kalin Georgescu. Këshilli tha se Georgescu fitoi fal një fushate të bashkërenduar në rrjetet sociale, e cila u orkestrua nga një aktor shtetëror sipas gjitha gjasave. Në zgjedhjet parlamentare një javë më vonë, partitë proruse shënuan rritje të madhe duke i marrë rreth 1/3 e votave, edhe pse partitë pro-evropiane duket se kanë marrë mjaftueshëm vota për ta formuar koalicionin qeverisës. Më 8 dhjetor votuesit do të vendosin fituesin e zgjedhjeve presidenciale në një balotazh ku garojnë Georgescu dhe kandidatja pro-evropiane Elena Lasconi. Sipas dokumenteve të deklasifikuara, shërbimi i inteligjencës i Rumanisë beson se Georgescu është promovuar masivisht në TikTok me mbështetjen nga Rusia, përmes metodave të shumta duke përfshirë llogari të koordinuara, algoritme për të rritur praninë e tij në platformë dhe promovim me pagesë. Dokumentet shpjegojnë se si populariteti i Georgescu u rrit nga 1% pak para garës në 22% përmes një operacioni të gjermanipulimit që përfshinte influencer dhe mashtroi institucione rumune si dhe votues të zakonshëm. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller tha se megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk ndërhyjnë në zgjedhjet e popullit rumun apo në procesin zgjedhor, Washingtoni është i shqetësuar nga raporti për përfshirjen ruse në aktivitetet kibernetike dashakeqe me qëllim për të ndikuar në integritetin e procesit zgjedhor të Rumanisë. Ai shtoi se Rumania është aliat i fortë i NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara i vlerësojnë kontributet e saj në sigurinë e aleancës dhe se pozita e fituar me vështirësi e vendit në komunitetin transatlantik nuk mund të ndryshohet nga aktorët e huaj që kërkojnë të largojnë politikën e jashtme të Rumanisë prej aleancave të saj perëndimore. Një ndryshim i tillë i politikës do të kishte pasoja serioze negative në bashkëpunimin mes SBA-s dhe Rumanisë për sigurinë, tha Miller. Ushtria siriane ka arrit dislokuar trupat për të mbrojtur jetën e civilëve dhe për të parandaluar luftimet në qytet, pasi rebelët e udhëhequr nga islamistët hynë në qytetin Kyç, Hama. Kjo është një humbje tjetër për presidentin sirian Bashar al-Assad dhe për aleatët e tij, Rusinë dhe Iranin. Në orët e fundit, pas intensifikimit të përleshjeve mes ushtarëve tanë dhe grupeve terroriste, këto grupe terroriste arritën të thyenin një numër të boshtëve të qytetit dhe hynë në të, tha ushtria siriane. Hama, qyteti katër më i madh në Siri, është qytet i rëndësishëm për mbrojtjen e Damaskut dhe është port për qytetet detare të Tartusit dhe Latakias, në njërin prej të cilave gjendet edhe një bazë detare ruse. Një ditë më herët forcat siriane dhe ruse kryen sulme ajrore me qëllim që të ndalnin përparimin e rebelëve.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken mund të përballen sot për luftën në Ukrainë gjatë një takimi vjetor të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, derisa Ukraina do të jetë çështja kryesore politike gjatë këtij takimi. Pritet që formalisht të aprovohen marrëveshjet e arritura në çastin e fundit për çështje, përfshir edhe pozitat e larta për siguri dhe të drejtat e njeriut në këtë organizatë, ku fuqitë perëndimore shpesh akuzojnë Rusinë se i shkel të drejtat e njeriut dhe normat ndërkombëtare. Kjo është vizita e parë e Lavrovit në Bashkimin Evropian, që nga nisja e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Lavrov dhe Blinken nuk kanë përcaktuar takime vetë, prej se Rusia nisi luftën në Ukrainë. Ata kanë marrë pjesë ko pas kohë në tubimet e njëjta ndërkombëtare, por ndërveprimet e tyre janë kufizuar. Në mars të vitit 2023, në marginat të takimit të G20-s në New Delhi, Lavrov dhe Blinken kishin një takim që ministria e jashtme Rusisë tha që zgjati më pak se 10 minuta. Blinken më vonë tha në konferencë për shtyp se i kishte thënë Lavrovit të angazhohet në diplomaci. Lavrov tha për mediat ruse se takimi ishte konstruktiv, por se nuk ishte dëgjuar diçka të re nga qendrimet e SBA-s. Takimi ministrave të jashtëm dhe zyrtarëve të tjerë nga 57 shtetet anëtare nga Amerika Veriore, Evropa dhe Azia Qendrore këtë vit është lënë në hije nga kthimi i presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump, këshilltarët e të cilit po shqyrtojnë propozime për të dhënë fond luftës që do t'i falte Rusisë pjesë të mëdhaja të Ukrainës. Duke qenë se Trumpi do ta marrë detyrën pas rreth një muaji, fuqitë perëndimore synojnë ta përsëritin mbështetjen e tyre për Ukrainën, ndërsa Rusia, sipas gjitha gjasave, do t'i përsërisë kritikat ndaj OSBE-s. Lavrov deklaroi vitin e kaluar se OSBE-a në thelb po shndrohet në një shtojtës të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. OSBE-a është pasardhëse një organizatë të themeluar gjatë luftës së ftohtë për t'i angazhuar në dialog lindjen dhe perëndimin. Megjithatë, vitet të fundit dhe sidomos pas pushtimit të Ukrainës, Rusia ka përdorur të drejtën e vetos që ka çdo vend anëtar për t'i blokuar shumë vendime kyçe, shpesh duke e paralizuar organizatën. Propozimi i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për të dëbuar në masë të madhe imigrantët që jetojnë jashtëligjshëm në Shtetet e Bashkuara, në mesin e të cilëve mund të ketë edhe kuban, është jo real dhe i padrejtë, tha zëvendësministri i jashtëm i Kubës, Carlos Fernandez de Cosio. Trumpi është zotuar se do ta luftojë imigracionin duke dëbuar një numër rekord imigrantësh. De Cosio i bëri këto komente të mërkurën pas një bisede rreth emigracionit me homologët nga administrata e presidentit amerikan Joe Biden në Havanë. Çdo propozim i tillë për dëbim duhet të shqyrtohet brenda kufive të marrëveshjeve ekzistuese për emigracionin midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, tha ai për gazetarët. Në këtë kontekst, nuk është gjë reale të mendohet se mund të ketë dëbime masive nga Shtetet e Bashkuara në Kubë, tha De Cosio. Si pas marveshjeve ekzistuese, Kuba ka pranuar një numër të vogël njerëzisht të dëbuar nga SBA-ja përmes ajrit dhe detit gjatë administratës së Biden. Tom Homan, i emëruari i Trumpit për çështje kufitare, ka deklaruar se kryesisht do të dëbohen kriminalët dhe ata që kanë urdhra përfundimtar për dëbim, por nuk ka përjashtuar specifikisht grupe apo kombësi të caktuara. Propozimi i Trumpit për dëbime nuk u diskutua me zyrtarët e Bidenit gjatë bisedimeve dypalëshe për emigracionin të mërkurën, tha De Cosio. Një delegacion i SBA-s u takua me zyrtar kuban në Havana për të rishikuar marrëveshjet për migracion mes SBA-s dhe Kubës, të cilat datojnë nga vitin 1984, tha Brian Nichols, diplomati kryesor i SBA-s për Amerikën Latine. Delegacioni nënvizoi suksesin tonë në frenimin e emigracionit të parregulltar dhe toksor nga Kuba, tha Nichols. Nuk është e paqartë nëse Trump do të respektojë marrëveshjet ekzistuese me Kubën apo do të përpiqet të renegocojë ato, siç ka bërë në rrethana të tjera. Prej dekadash Kuba ka fajsuar embargon tregtare të epokës së luftës së ftohtë nga SBA-ja për shkatrimin e ekonomisë së saj dhe nxitjen e emigrimit në masë të kubanëve në Shtetet e Bashkuara. Por dëbimi i madh dhe kthimi i tyre në shtëpi do të ishte drastik dhe i padrejtë, tha De Cosio. Të përpiqesh të dëbosh 10 mijëra ose 100 mijëra kuban në Kubë, do të thotë të shkulesh nga rënjët njerëz që tashmë kanë ndërtuar jetën e tyre në Shtetet e Bashkuara, shtoi ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për larmet të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.